kuwena kandi chipangano chakale kapena chatsopano ndi wafupi zedi chifukwa chandunena zimenezi chifukwa lero tikumaliza kusanthula buku la Yoweli mu chipangano chakale buku uli ndi machapita atatu okha 1 2 ndi 3 kutanthauza kuti lero mbale Osman Chiro Amanda akhala akumaliza kusanthula Yoweli chapter 3 tiyambira verse 2 kulekezera 21 nkhani yaikulu ndiye kuyang'anira kutsogolo kwa tsiku la Ambuye. Kodi mbale manda, timaliza motani buku limene la Yoweli lero?
Landani moni wakumwamba inokondedwa anzanga pa ulendo. Lero tiyamba ndi mawu opezeka pa 1 Samuel 12 verse 3. Amena akuti, ndikalipo ine, chitani umboni wonditsutsa pamaso pa Yehova. Ndipa maso pa udzuzidwa wake. Ndinalanda ng'ombe ya yani, kapena ndinalanda buluwa yani, ndinanyenga yani, ndinasautsa yani. Ndinalandila manja mayani chokometsela mlandu kutseka na chomaso anga. Ngati ndinatero, ndidzabwezera kwa inu. Muprogramu ya pita ija, tinali kusanthula Yoweli chapter 2, kuyamba verse 26, ndikulekezera chapter 3 verse 1. Mmene timaona za ufumu wa Kristu pasipano, ufumu wa zakachikwi. Ndipo lero lino pamene tikutsiriza buku ili, tisanthula Yoweli chapter 3 verse 1 mpaka 21. Mumweti uone za kuyembekezela kapena za kuyanganira tsiku la Ambuye. Tiyambe kuwerenga verse 1. Pakuti taonani masiku awo ndi nthawi iyo pamene ndibwera nawo andenda a Yuda ndi a Yerusalemu. Tsono mbuyo mutakhala tikubva za chaka chowomboledwa ndi chaka chobwezeretsa kutanthauza kuti ngakhale wana Mulungu akhale mu ukapolo wopsa motani koma sudzakhala wa muyaya. Mukumbukira inu, ukapolo uja Israel adalowamo mwa Egipto, unali wa zaka zambili, koma unafika pakuthandithu. Komanso ukapolo wa ku Babulo, na onso unali wa utali, koma unata. Izi zikutsimikiza kuti Ambuye adzapereka chiwombolo kwa mizimu yonse, yokhala mu uchimo, komanso yokhala mu ukapolo wa Satana. Kutsindika mawu akuti, pali tsiku loyikika. Pali nthawi, yokazikika, yobwezeretsa wana Mulungu kuchoka ku ukapolo mwakuwombola kwa mphamvu ya manda. Ichi ndi chimene chidzachitika pa tsiku lomaliza. Kotero kuti okhulupira wonse sadzafaso ayi. Haleluya. Verse 2. Ndidzasonkhanitsa mitundu wonse ndi kutsikira nawo ku chigwa cha Yosafati. Ndipo ndidzawaluza nawo komweko za anthu anga ndi cholowa changa Israel, amene anawabalalitsa mwa mitundu nagawa dziko langa. Nkhani ili mundima ino, ikuonetsa chitunzi cha momwe Mulungu analandisira mfumu Yosafati pamene Amoni ndi Amoabu ndi Aedomu anaadza kutsatira nkhondo ndi cholinga chofuna kuchotsa anthu ake mdziko lomwe anawapatsa. Iyi ndi nkhani yomwe tikuipeza pa 2 Mbiri 20 verse 11. Pamene Yehosafati anaanena kuti, tapenyani mmene atibwezera, kudzati inga ncholowa chanu, chimene munatipatse chikhale cholowa chathu. Ndiye yankho pa verse 15 likunena kuti, musaope, musatayenkhawa, chifukwa cha unyinji ambiri awa, pakuti nkhondoyo si yanu, koma ya Mulungu. Tsono mwa awa Mulungu anapanga kuti adaniwo amenyane wokha-wokha kote kuti panalibe mmodzi amene anapulumuka. Ndiye patapita masiku anayi Ayuda wonse ndi okhala mu Yerusalemu wonse anasonkhana mchigwa cha Beraka momwe analemekeza Mulungu. Wokondedwa anzanga pa ulendo, nkhani iyi ikuperekanso chitunzi chakuti kumapeto kwa nthawi Mulungu adzaononga wonse wokana Kristu pa iye yekha, osati ndi mphamvu ya munthu ayi, koma mwampweya wochokera mphuno mwake. Haleluya. Apa chimaliziro chidzafika kwa anthu wonse amene ndi wodana ndi Ayuda komanso ndiwo okhala mu Yerusalemu. Onsewa adzaweluzidwa monga mwa zochita zawo. Kutanthauza kuti ngakhale Mulungu adzawalekelela adani a Yuda kwa nthawi, koma adzaponyedwa mndende ndithu. Mwanjira ina tikunena kuti iwo amene asonkhanirana pamodzi kuti awononge anthu a Mulungu adzasonkhanitsidwa mchigwa cha Yehosafat momwe adzaonongeka wonse. Kutsimikiza mawu aja tikuwapeza pa Mika 4 verse like la 12. Pamene akunena kuti, koma sadziwa zolingalira za Yehova, kapena kuzindikira upungu wake, pakuti anawasonkhanitsa ngati mitolo kudwale. Tsono pano, pali phunziro lakuti, anthu a Mulungu ndiwo amene ali cholowa cha Mulungu, anthu ake ayeyeka. Iwo amene atchulidwa chuma chake mwa anthu onse a pa dziko lapansi. Ichi ndi chifukwa chake Mulungu adayikiratu chilango kwa onse owapondereza ana akewa. Verse 3. Ndipo anachitira anthu anga maere, napereka mwana wa mamuna kusinthana ndi mkazi wa dama, nagula vinyo ndi mwana wa mkazi kuti amwe. Neneri Yoweli akufotokoza chinthu choyipa kwambiri mundimeyi. Poyamba akukamba nkhani yakuti Ayuda anali kutengedwa ukapolo ndi asilikali a mitundu ina. Ndipo afuna kugawana akaida amenewa, panali kuchitika mawe. Mongaso akunena Nahum chapter 3 verse 10, pamene akuti, koma iye anatengedwa, analowa ndende, anawa aga ama akonda, anaphwanyika polekeza pake pa misewe yake yonse. Ndipa omveka ake anachita mawele, ndi akulu ake wonse anamangidwa maunyolo. Tsono ndifuna muone kuti kuchipa kwa akapolo amenewa ndiko kunali kusiana ndi chiweto. Tetamvani Yowela akunena kuti mnyamata anali kuperekedwa ngati dipo kwa mkazi wa dama, kutanthauza kuti ngati mbuye wake amafuna kuchita chiwelewele ndi mkazi wa dama, amakhoza kuperekera mnyamata wake amene ali kapolo ngati dipo la damalo. Komanso mtsikana anali kuperekedwa ngati dipo la chipanda cha moyo. Wokondedwa anzanga paulendo, kodi mchitidwe uwu ukusiyana bwanji ndi momwe zinthu zili kwathu kuno? Nkhani kunena kuti lero lino ana a anthu ndiwo wochipa kwambiri, ndipo akutengedwa ngati akapolo. Taonani tikubva mbiri zoyipa kwambiri momwe ana ang'ono akugwiritsidwa ntchito, komanso momwe akugwiritsidwa kwa anthu ena ngati akapolo. Komanso makolo ena ndiwo amene awalemba ntchito ngati akapolo. Kodi ino akondedwa, sindinu mmodzi amene mukugulitsa ana wanu ngati antchito, kapena kuti ndinu amene mukuwaphunzitsa ana wanu kuti aziba, azichita chiwerewere ndi cholinga chakuti mupeze chuma? Kodi ino si mmodzi mwa anthu amene akugulitsa wana ngakhale kuwapha ana acho alubino ndi cholinga chakuti inu mupindule? Sipokhapo okondedwa, kodi inu sindinu kholo lomwe linapangitsa kuti mwanayi ayambe kumwamowa, kapena kuti ayambe kusuta champa? Kodi inu sindinu mmodzi mwa kholo lomwe linapereka mwana wa mkazi kuchiwelewele ndi cholinga chakuti mupeze chuma? Tamvani tsono nkhani kunena kuti inu amene muli ndi mchitidwe uwu Mulungu akukonani, ndipo akunena kuti nanunso mudzafika pamaso pake ndi kuyankha mlandu wa zimene mukuchitazi. Kutanthauza kuti anthu onse otengana ena ukapolo ndi ozuza mwa njira izi, onse akayankha mlandu pamaso pa Mulungu. Kodi inu muli wokonzeka kukayankha mlandu umene? Verse 4. Ndiponso ndili ndi chani ndi inu, Tulo ndi Sidoni ndi malire onse a Filisti, mudzandibwezera chilango kodi? Mukandibwezera chilango msanga, mofulumira ndidzabwezera chilango chanu pa mutu panu. Mulungu mundima ino akufusa adani a Yuda kuti ali ndi vuto lanji ndi iyeyo. Adaniwa pakutenga Ayuda ukapolo zikutanthauza kuti nawonso anatengaso zipangizo za mkachisi ndi kuyika mmakachisi wa milungu yawo ngati zionetselo zakuti apambana nkhondo yawo. Mwa njira ina anali kuonetsa kuti milungu yawo ndi omwe inagonjetsa Mulungu wa Ayuda. Ndiye Mulungu akufunsa kuti kodi iwo anapeza choyipa chanji ndi Mulunguyo komanso pa anthu akewo? Kodi anthu anga anakuchimwirani chiyani telemwe mafuso onsewa, pakupezeka kuti adaniwa, anali kuyamana, ndi anthu osachimwa, popeza palibe choyipa china chilichonse, chomwe adapeza pa iwowa. Ndiye pachifukwa chimenechi Mulungu akunena kuti, mukandibwezera chilango msanga, mofulumira, ndidzabwezera chilango chanu pamutu panopo. Tere nkhani pano ikunena kuti, zopisa chala mwana wadiso wa Mulungu ndiyo ngozi yeneyene. Kutanthauza kuti iwo amene amakangana ndi Mulungu akuputa mkwiyo wa Mulunguwo, ndipo adzapezeka kuti sadzapambana konse popeza Mulungu adzawalanga kotheratu. Mulungu pano akunena kuti adani wake wonse komanso adani awana wake adzadzidzimuka ndi chilango chomwe iye adzapereka pa nthawi yosayembekezeka, kotera kuti sadzakhala ndi nthawi yopewa chilangocho. Verse 5. Popeza inu munatenga siliva wanga ndi golide wanga ndi kulonga zofunika zanga zokoma mmakachisi wanu, munagulitsanso ana a Yuda ndi ana wa Yerusalemu kwa ana a Yavani kuwachotsa kutali kwa malire wawo. Pano pali dandaulo lomwe likunena kuti adani a Yuda amene ndiwo anthu a Mulungu anatenga siliva ndi golide wa Mulungu popanda chifukwa. Terengani kunena kuti golide ndi siliva amene Mulungu adapereka kwa ana wake akumutchanso kuti ndiye wake, kote kuti munthu aliyense akatenga kapena kulanda ndiye kuti akutenga siliva ndi golide wa Mulungu. Apa ndipo pamene akunena kuti adzabwezera moyenera komanso mofulumira. Kutanthauza kuti anthu onse amene amalanda kapena kuba chuma cha ana a Mulungu adzapezeka pa mlandu wa kulanda chuma cha Mulunguyo, kumene kuli kusalemekeza Mulungu ameneyo. Tsono ndikoyenera kunena kuti ana a Yuda ndi a Yerusalemu, anthu amene akutchulidwawa siwo anayi makamaka pakutengera misinkhu yawo, koma akutengedwa ngati wana popeza ndiwo nzika za Yuda komanso nzika za Yerusalemu. Awa ndiwo anthu amene anagulitsidwa ku mtundu wa Helene wochokera ku dera la Yavani. Anthu a ku Yavani ndiwo amene anali kuchita malonda ogulitsa wanthu monga mwa mawu ya Ezekiel 27:13 amene akuti Yavani, Tuba, Meseki anagulana nawo malonda ndi anthu a moyo ndi zotengera za mkuwa anagulana nawo malonda. Ndiye nkhani kuti unali mnyozo waukulu kwa Israeli amene ali mwana woyamba wa Mulungu, amene ali mfulu yake kuti ikhoza kugulitsidwa ndi kugudwa ndi anthu achikunja. Iyi inali njira yakuti Ayudawa akakhale kutali ndi dziko lawo kuti asabwereleso kwawo. Koma Mulungu akunena kuti, verse 7, taonani ndidzawautsa kumalo kumene munawagulitsako ndi kubwezera chilango chanu pamutu panu, ndipo ndidzagulitsa ana wako amuna ndi akazi mdzanja la ana a Yuda, ndipo iwo adzawagulitsa kwa anthu a Seba, kwa anthu okhala kutali, pakuti Yehova wanena. Tsono monga tava kale kuti panali ganizo lakuti akapolo a Yuda atengedwe kumayiko akutali ndi cholinga chakuti asadzabwerere kwawo, uwu unali ndithu mlandu waukulu mwakuti anayenera kulipa kwakukulu. Ndiye Mulungu akunena kuti adzatsutsa mtundu wake kumalo komwe Ayudawo anagulitsidwako. Awa ndiwo anthu amene akanabwezera kwawo Ayuda ogulitsidwawo. Nthawi yomweyo ndikupereka Afilisiti mdzanja la Ayudawo monga mwa mawu a 2:26-7 amene akuti popeza anatuluka nayambana ndi Afilisti nagamula linga la Ganti ndi linga la Yabeni ndi linga la Asidodi namanga midzi mdziko la Asidodi ndi mwa Afilisti, ndipo Mulungu anantandiza poyambana ndi Afilisti ndi Aarabu okhala mguli Baala ndi Ameuni. Kutsimikiza kuti ulosi uwu ndi umene unakwanitsidwa kale mulamuliro wa mfumu Uziya komanso mfumu Hezekiya, popeza ndi momwe akapolo ankhondo a Afilisti anagulitsidwa monga akapolo. Koma tamvani tsono, anali Alexander, ndiwo mtsatira wake, ndiwo amene anamasula Ayuda kukhala pa ufulu weniweni mu Roma. Wokondedwa anzanga paulendo, nkani iyi kunena kuti Alexander ndi amene anatsitsira tumphamvu kapena kuti anachotsera tumphamvu za Afonike pamodzi ndi Afilisti, kotero kuti Afilisti ambiri amene anatenga ulamuliro wa Gaza anagulitsidwanso nawo monga akapolo. Uku ndiko kutsimikiza mawu apa chivumbutso 13:10 amene akuti, ngati munthu alinga kundende, kundende adzamuka, munthu akapha ndi lupanga, ayenera iye kuphedwa ndi lupanga. Tale mawu awa kutanthauza kuti, mdani aliyense wana wa Mulungu, adzabwezeredwa kapena kuti adzalangidwa monga momwe adazuzira wana wa Mulungu. Verse 9. Mulalikire ichi mwa mitundu, mukonzekeretu nkhondo. Utsana amuna amphamvu, amuna onse ankhondo ayandikire nakwere. Sulani makasu anu akhale malupanga, ndi anangwape wanu akhale nthungo, wofoka anene ndine wamphamvu. Tsono pano, tiyeni tiyambe ndi mawu akuti, sulani makasu anu akhale malupanga, ndi anangwape wanu akhale nthungo. Ndiye mwina inu pa mawu amenewa mwanena kale kuti, timayesa mawu a Mulungu pa Yesaya 2:4, komanso pa Mika 4:3, amanena kuti, sulani malupanga akhale makasu. Yankho likunena kuti ndi zoonadi, koma izi kunena kuti kusula malupanga akhala makasu zidzachitika pamene ufumu wa Khristu udzakhazikitsidwa pansi pano. Kunena kuti pamene Khristu akulamulira moyo wanuwo, mdziko ngakhaleso mudzi mwanu, mukhoza kutaya malupanga wanu ndi kuyamba kusula zida zopangira mtendere ndi kumalimira kupeza chuma. Kutanthauza kuti pamene inu muvomereza Khristu kukhala mbuye ndi mpulumutsi wa moyo wanu, simungakhumbe kukangana kapena kuchita nkhondo ndi nzanu ayi. Koma pamene adani wanu akuyambani, inu simuyenera kubwezera, popeza Mulungu ndiye wotimenyera nkhondo. Tena ndi chifukwa chake, pofuna kuonetsa kuti Mulungu akukonzekera kukumana ndi adaniwo, akuawuza kuti ayenera kukonzekera nkhondo ndi Mulungu. Mpamene akunena kuti, pamene tsiku la chiweruzo cha Mulungu likudza mosakaika kwanse, mitundu yonse ya anthu idzasonkhanitsidwa pamodzi kulowa mkhondo ndi wamphamvu yonse. Iyi ndiyo nkhani ija tikuipeza pa chivumbulutso 16:14, yomwe ikuti, pakuti ali mizimu ya ziwanda zakuchita zizindikiro zimene zituluka kunka kwa mafumu a dziko lonse kuwasonkhanitsira ku nkhondo ya tsiku la likulu la Mulungu ya wamphamvu yonse. Tsono nkhani pano ikuti, palibe mdani wa Mulungu amene adzathawa tsiku ili, kote kuti inu ndine tiyenera kukonzekera zakudza kwa tsiku limeneli. Verse 11. Fulumirani, idzani a mitundu inu nonse, pozungulirapo sonkhanani pamodzi, mutsitsira kumweko amphamvu anu Yehova. Agalamuke amitundu nakwelera ku chigwa cha Yosafati, pakuti ndidzakhala kumweko kuweruza amitundu onse ozungulira. Pano pali nkhani yochititsa chidwi. Taonani adani onse a Mulungu akuitanidwa kuti adze asonkhane pamodzi mozungulirana a Mulunguwa. Ndiye pamene adani akwanitsa kuzungulirana onse a Mulungu, ndipo pamene mneneli adzapemphere kwa Mulungu kuti Mulunguyo atumiza mphamvu wake amene ayenera kukhala angelo. Awa ndiwo amene amatchulidwanso pa Masalimo 103:20 amene akuti, lemekezani Yehova inu angelo wake amphamvu zolimba, akuchita mawu ake, akuvera liwu la mawu ake. Awa tikutsindika ndithu kuti na angelo amene Mulungu amawalamulira monga so Masalimo 91:11 akunena, pakuti adzalamulira angelo wake za iwe, akusunga njira zako zonse. Ndipo taona anambuye Yesu mwini pa Matei 13:41 ndiwo amene akutsindika kunena kuti, mwana wa munthu
adzatuma angelo ake, ndipo iwo adzasonkhanitsa pamodzi ndi kuchotsa mu ufumu wake zokhumudwitsa zonse ndi anthu akuchita kusaweruzika.
Telenkhani yonse, ikuona tsiku la chiweruzo pomwe adana a Mulungu adzasonkhana pamodzi mwakudetsedwa mmaso chifukwa cha zokhumba zawo, kuti adzawawononge ana a Mulungu pamene mphamvu ya Mulunguyo idzawakokera ku tsiku limeneli kuti iwo adzalande chiweruzo ndi chiwonongeko chawo.
Iyi ndi nyengo yomwe Ambuye Yesu Khristu pa Matayi 25:32 akunena kuti, ndipo adzasonkhanitsidwa pamaso pake anthu a mitundu yonse, ndipo iye adzalekanitsa iwo wina ndi nzake monga mʼbusa alekanitsa nkhosa ndi mbuzi.
14.
Awunyinji awunyinji mʼchigwa chotsirizira mlandu, pakuti layandikira tsiku la Yehova mʼchigwa chotsirizira mlandu.
Mneneri Yoweli
akuona tsiku la Yehova kuti ndilo limene lidzatseka zonse zochitika mʼdziko muno. Tsiku limene lisanadze, mpingo wa Mulungu udzakhala utakwatulidwa kale, kenaka chisautso chachikulu chidzabwera. Nthawi ya chisauko chimenechi idzatsagana ndi kubwera kwa Ambuye wathu Yesu Khristu ulendo wachiwiri, kumene kudzakhazikitsidwa ufumu wakewo. Tsono Ambuye Yesu ndiye amene adzalamulira mu ufumu umenewu kwa zaka chikwi, kunena chaka 1000. Ulamulirowu ndi umene udzatsagana ndi kumasulidwa kwa Satana kwa kanthawi kochepa. Pambuyo pake chiweruzo chachikulu ndipo chidzachitika pamene Yehova adzakhala pa mpando waukulu woyera wakuweruza.
Apa ndipo pamene moyo wosatha udzayambikira.
Tikunena kuti wochimwa wonse adzakhala kwa muyaya moyo wozuzika, pamene anthu wolungama ndi amene adzakhalanso kwa muyaya moyo wachisangalalo.
Haleluya!
Nanga inu okondedwa, mwakonzekera kudzakhala moyo woti.
19.
Aigipto adzasanduka bwenja, ndi Edomu adzasanduka chipululu chopanda kanthu chifukwa cha chiwawachi anawachitira wana a Yuda, popeza anakhetsa mwazi wosachimwa mʼdziko lawo. Koma Yuda adzakhala chikhalire ndi Yerusalemu ku mibado mibado. Ndipo ndidzayeretsa mwazi wawo umene sindinawuyeretsa, pakuti Yehova akhala mʼZiyoni.
Nkhani ili mundima izi
ikunena kuti Aigipto ndi Aedomu adzawonongeka wonse. Mayiko awiriwa akuimira mitundu ya adani a mpingo amene akhala akuzuzana na Mulungu, kotero kuti ndiwo amene adzawonongeka wonse. Tsono pamene Aigipto ndi Aedomu adzawonongeka, tikunena kuti Yuda ndi Yerusalemu ndiwo amene adzakhala kwa muyaya kwa mibado mibado.
Wokondedwa anzanga paulendo,
tenditsirize ndi chithunzi cha mpingo wa Khristu, kuti pamene adani a Khristu adzawonongeka, nthawi yomweyo mpingo wa Khristu udzakhala kwa muyaya.
Haleluya!
Tikunena kuti a Khristu amoyo amene Yuda ndi Yerusalemu akuayimira lerowa ndiwo amene adzakhala mu mzinda wa Yerusalemu watsopano kwa mibado mibado.
Kodi inokondedwa,
muli ndi kutsimikizika mu mtima mwanumo kuti mudzalowa ndi kukhala mu mzinda watsopano wa Yerusalemu?
Kwa lero tilekeza pano,
komanso tamaliza buku ili la Yoweli, ndipo tinali kusanthula Yoweli chapter 3:1 pana 21, momwe timaona za kuyembekezera kapena kuyang'anira tsiku la Ambuye. Ambuye akudalitseni inu lero.
Amen.
Santula wa mtengo patali, komanso chilimbikizo cha mtengo patali, kuyang'anira kutsogolo. Mau tawamva lero akusanthulidwa kuchera ku Yoweli chapter 3 kuyambira verse 1 tatekezera 21, kutanthauza kuti takwangulanso ndithu kusanthula buku limene la Yoweli muchipangano chakale, buku lalifupi koma lofunikira kwambiri pambiri, komanso kuyang'anira kutsogolo pa tsiku la Ambuye. kodi madalitsika bwanji za mbuku limeneli, komanso madalitsika bwanji ndi zochokera mbuku limeneli. Mafunso atatu amenewo ndikwe kuti madalitsika ndithu ndi program ya Tisanthule Bible. Mutatidziwitsa kuti Ambuya kudalitsani mnjira zosina siyana udzira mprogramu ife tidalitsike ndithu. Tidziwitseni potembera kalata Tisanthule Bible, Box 52, Lilongwe. My SMS 0992-6500-199. Email address yathu ndi radio@twrmw.org. radio@twrmw.org. Manotsi alipo a programu iyi. Kodi mukhoza kupempha manotsi polemba email kapenanso kufika pa website ya program ya Tisanthule Bible yomwe ndi ttb.twr.org. ttb.twr.org. Pamene upali tsamba la program ya Tisanthule Bible. Ambuye akudalitseni.